Ну как, мы жили в Луганске. Когда был Майдан, собственно, тогда же и в Луганске начались вот эти вот все события. Потому что у меня дети маленькие, некий хаос был, то есть, если еще...
Украинисе Генадис pirms Майдана notikumiem ar sievu, divgadīgo dēlu un četrgadīgo meitu dzīvoja Luhanskā. Viņš stāsta, ka līdz 2014. gadam sabiedrībā agresiju dažādu nacionālo grupu starpā nebija novērojis un tā tolaik attīstījusies ļoti strauji.
У нас, да, восточный регион, понятно, что там много этнических русских, там, ну, наполовину русских или там...
Tas ir reģions austrumu Ukrainā, tāpēc, protams, tur dzīvo daudz etnisko krievu. Tāpat padomju laikā Luhanskā bija daudz iebraukušo, kas tur palikusi dzīvi, bet vienlaikus tur dzīvo arī daudz cilvēku, kas nāk no Ukrainas rietumiem, tostarp mans tēvs. Proti, tur bija ļoti dažādi cilvēki, un es nekad neesmu redzējis, ka kas tur apspiestu krievus. Turklāt Luhanskā krievu valoda ir absolūti dominējošā.
То есть язык этот был абсолютно доминирующим.
Genadijs stāsta, ka pēc Maidana protestiem pilsētā norisinājās prokrieviskas akcijas un jau 2014. Gada maijā pilsētā daudz viet parādījušies Krievijas karogi, bet protestus, kuros iedzīvotāji parādījās ar Ukrainas karogiem un bija par reģionu saglabāšanu Ukrainas teritorijā apspieda. Tad arī Genadijs ar ģimeni pieņēma lēmumu pamest mājas, jo vairs nejūtās droši.
Мне было странно увидеть, что такая большая масса людей настолько агрессивно настроена.
Man bija vienkārši dīvaini novērot, ka tāda cilvēku masa pēkšņi ir tik agresīvi noskaņota. Cilvēkus lielākoties ietekmēja politiskās manipulācijas, nevis kādi nacionālās piederības konflikti starp cilvēkiem, jo mēs visi bijām vienkārši luhanskieši, Ukrainas pilsoņi. Mani pie galalēmuma par aizbraukšanu noveda tieši tas, ka es aizgāju paskatīties to protestu organizēšanos un sapratu, ka tas nebeigsies tuvākajos gados, un tas jau pārauga konfliktos. Piemēram, ja mēs mēdzām iziet ielās ar Ukrainas karogiem, lai parādītu, ka esam par reģionu piederības saglabāšanu Ukrainai, tad tas pārvērtās tajā, ka no pretī esošiem prokrieviskiem protestiem pie mums jau nāca ar nūjām, lai arī šie mītiņi bija miermīlīgi. Savukārt, jūnijā jau sākās arī bruņotas sadursmes Luhanskas apkārtnē.
Tieši Latvijā Genadijs ar ģimeni iepriekš nebija bijuši, bet sāsinoties situācijā Luhanskā viņi atsaukušies kādas latviešu ģimenes aicinājumam braukt uz Latviju. Un pēc brīvprātīgo uzaicinājuma ģimene varēja nokārtot vīzu, lai patvertos Latvijā. Viņš jau projām labi atminas arī ceļu uz Latviju 2014. Gadā.
Ujehali mēs, собственно, kā... Все, что в машину влезло, погрузили и уехали.
Mēs salikām visu mašīnā un aizbraucām, jo tad jau reģionā bija vairāk militārās aktivitātes, un kad jau braucām prom, visur bija separātistu posteņi un haoss. Vietām bija arī uzspridzināti tilti, bet es labi zināju ceļu šajā apgabalā un atradām izeju. Tā kā man tolaik bija divi mazi bērni, tad mašīnu pirmkārt piepildījām ar bērnu drēbēm un mantām, bet pats paņēmu datora, cieto disku, kreklu un bikses. Tā mēs pametām savu dzīvokli Luhanskā ar visu iedzīvi, un sajūta bija tāda, ka iespējams vairs nekad mājas neredzēsim. Tajā brīdī jau regulāri arī skanēja sirēnas, jo Luhanskas apkārtnē bija sprādzieni. Šķiet, tie apstākļi tika arī radīti tādi, lai cilvēki visu laiku būtu stresā, un tad ar viņiem arī vieglāk ir manipulēt.
Čem boļši stresi, tiem, ja tak paņemāju, proši ļuģam patom, nu, kā imi upravļēt.
Uz patvērumu meklētāju status tolaik ģimene Latvijā nevarēja pretendēt, bet sievas vectēvs ir latvietis, tāpēc viņa varēja pieteikties repatriācijas procesam un aizvadītos 8 gadus ģimene uzturas Latvijā. Genadijs ar sievu apzināti bērnus iekārtoja latviešu skolā, kur viņi apguvuši valsts valodu kā savu dzimto, bet pats Genadijs atzīst, ka viņš latviešu valodu nav labi apguvis, jo ilgstoši vēl cerējis atgriezties Ukrainā.
Я, в принципе, наверное, до вот, вот этих событий, до начала открытой войны.
Es principā līdz šodienai, līdz pilna mēroga kara sākumam Ukrainā, vēl domāju, ka atgriezīšos mājās, jo es ļoti stipri esmu pieķēries dzimtenei un tieši pie zemes un pie savas tautas. Bērniem, protams, bija ļoti vienkārši integrēties, jo viņi šeit sāka savu dzīvi agrā vecumā, bet man visi tuvinieki un draugi ir Ukrainā. Man tolaik, kad izbraucām no Luhanskas, bija 34 gadi, un es nekad dzīvē nebiju plānojis kaut kur pārcelties prom no Ukrainas. Jā, es vienmēr biju sapņojis par ceļojumu uz Latviju, bet ne pārcelties uz dzīvi.
Вот, да. Но ехать жить куда-то, ну, даже мысли не возникало.
Līdz ar kara sākumu Ukrainā Genādijs arī darbojas kā brīvprātīgais. Dodas uz Poliju, lai uz Latviju nogādātu patvērumu meklētājus un palīdz koordinēt transportēšanas iespējas.
Когда война приходит, ты не можешь принять эту реальность. Тебе кажется, что ну нет, ну это не может быть такого.
Kad sākas kara darbība, tad tu nespēji pieņemt to realitāti, jo liekas, ka tas nevar būt iespējams tieši vietā, kur tu atrodies. Jo, kamēr lādiņš tev līdzās nenokrīt, to nav iespējams aptvert. Bet es vienkārši gribu vismaz kaut kā palīdzēt. Karot es neprotu un neesmu dienējis. Tāpēc nolēmu braukt un palīdzēt tiem, kas bēg. Jo esmu bijis tādā situācijā. Cilvēce it kā ir tik ļoti attīstījusies, bet pēkšņi cilvēkus sāk nogalināt. Bet aizbraucot uz Poliju, es arī ieraudzīju cilvēcību un to, kā cilvēks spēj palīdzēt.
Всячески показывает, это, конечно, вызывает, да, такое очень большое уважение тоже к моим людям, к моему народу.
Sinti Ambote, Latvijas Radio.